μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου, και θα διαβάσουμε από εκεί κάποια εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο. Επιστολή προς Φιλιππισίους, θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Να πω ότι είχαμε ανακοινώσει, θα είναι σήμερα ο αδελφός μας Παύλος Κοροβέσης, αλλά για λόγους που απολύτως τους κατανοούμε δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, και μάλιστα θα σας καλέσω να τον έχουμε στις προσευχές μας αυτόν και την σύναξη την οποία διακονεί και υπηρετεί. Αυτό το λέω για όσους προσέχουν τις ανακοινώσεις και θυμόντουσαν ότι είχαμε πει ότι σήμερα θα διακονούσε αδελφός μας. Βέβαια, να κάνω το αστείο, αυτή την φορά δεν με ειδοποίησε 2 ώρες πριν, αλλά μία εβδομάδα πριν, οπότε μην ανησυχείτε, θα είναι όλα εντάξει στη θέση τους. Αλλά προσευχόμαστε για τον πολύ γλυκό και αγαπητό μας αυτόν αδελφό που πραγματικά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Το είπα αυτό και για να πω ότι για κάποιον λόγο, για τέτοιους λόγους, ενώ συνηθίζω να παίρνω μια σειρά και να έχουμε μια σειρά μηνυμάτων, από τη στιγμή που τελείωσε το καλοκαίρι και ξεκίνησε η καινούργια εκκλησιαστική περίοδος, δεν μπορώ να τα φέρω τα πράγματα έτσι ώστε να ξεκινήσουμε μια σειρά. Πάντοτε κάτι είναι, κάπως είναι, και ξέρετε, το σκεφτόμουν τις προάλλες και λέω, ίσως είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός με σμπρώχνει να κάνουμε κάποια μηνύματα τα οποία έχουν κάποια ίσως έκτακτη διάσταση και χρειά και μας αφορούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και πιστεύω πως αυτό είναι αλήθεια. Θα μελετήσουμε λοιπόν από την επιστολή προς Φιλιππισίους μία περικοπή, και το θέμα θα είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί ήδη αρκετές φορές. Έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Έτσι, με τις σχέσεις μας. Σας είπα πριν καιρό, νομίζω, ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην Κατερίνη. Ίσως κάποιοι να το θυμάσαι. Το λέω αυτό εν είδη εισαγωγής, επειδή το θέμα πάνω κάτω θα είναι παρόμοιο με πράγματα που έχουμε ακούσει αρκετές Κυριακές τώρα. Στην Κατερίνη λοιπόν πήγε ένας ξένος ομιλητής και γνώριζε τους ανθρώπους και ρώτησε τον Ποιμένα εκεί που τότε ήταν ο αδελφός μας ο Άργος ο Ζωδιάτης, με τι ασχολούνται εδώ οι άνθρωποι, τι δουλειά κάνουν. Και του είπε, καλλιεργούν καπνά. Τρελάθηκε τότε εκείνος, λέει, καπνά, δηλαδή από εκεί που γίνεται το τσιγάρο και ξέρω εγώ τι, πώς είναι δυνατόν ολόκληρη εκκλησία, ξέρω εγώ τι, να καλλιεργεί καπνά και να κάνουμε αυτό και εκείνο. Δεν άντεχε ο άνθρωπος, ότι την Κυριακή το πρωί σηκώθηκε πάνω στον άβωνα και έκανε ένα κήρυγμα κατά του καπνίσματος, έτσι, δυναμικό κήρυγμα, και ότι είναι λάθος να καλλιεργεί κάποιος τα καπνά και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και τελείωσε το κήρυγμα λοιπόν, κατέβηκε κάτω, πίστεψε πως έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, τους έπεισε όλους. Βράδυ Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας, ακούει θόρυβο, χρα 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 έξω από το παράθυρο. Λέει, τι είναι αυτό, λέει, ρωτάει τον, σηκώνεται έντρομος, ρωτάει τον κύριο Άργο, λέει, τι είναι αυτός ο θόρυβος. Λέει, είναι οι ρόδες από τα κάρα, το ότι είχαν κάρα. Γιατί, λέει, τι είναι αυτά τα κάρα. Πηγαίνουν, λέει, στα καπνά οι άνθρωποι, έτσι το λέγα. Μα λέει, εγώ δεν κήρυξα χθες, λέει, και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, οπότε έχει μείνει παροιμιώδες, έτσι, τα κάρα της Κατερίνης. Ότι με άλλα λόγια μερικές φορές θα είμαστε αφελείς να πούμε, ακούσαμε ένα κήρυγμα ότι πρέπει να έχουμε σχέση ένας με τον άλλον, και είμαι σίγουρος εκείνη την ώρα μπορεί να ελεγχθήκαμε, είπαμε τι καλά είναι και πήγαμε έξω, και η ρουτίνα, οι φροντίδες και τόνο και τα λοιπά. Ξέρετε, το πιο δύσκολο πράγμα για να αλλάξει είναι η νοοτροπία. Θέλει γενιές. Αλλά στο επιχειρήσουμε, έτσι, ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία μας. Λοιπόν, ένα ακόμη κήρυγμα σήμερα για το θέμα των σχέσεων. Φιλιππισίους κεφάλαιο Β. Σελίδα 1039. Ακούμε το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος ή σπλάχνα τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλέκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψουσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού πάν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα από τον Άγιο του Λόγο. Το θέμα μας λοιπόν για μια ακόμη φορά είναι οι σχέσεις. Και είναι αυτό το θέμα μας επειδή ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εκκλησίας μας, της κοινωνίας μας, της ελληνικής κοινωνίας είναι ο ατομισμός, η ατομοκεντρικότητα, ότι ο καθένας ενδιαφέρεται, επιτρέψτε μου αυτή την φράση, για την πάρτη του. Δεν είναι μια πολύ νεοελληνική έκφραση αυτή. Ο καθένας νοιάζεται για την πάρτη του, για τον εαυτό του, για τα δικά του. Και αυτό συμβαίνει έξω στην κοινωνία, και αυτό συμβαίνει μέσα στην εκκλησία, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο καθένας έχει την ζωή του και δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον. Είπα και αυτή την ιστορία μια άλλη φορά. Θυμάμαι όταν ο μεγάλος μας γιος ήταν μικρός, ο Γιώργος, ήταν στην εφηβεία και είχαμε πάει στη θάλασσα για μπάνιο. Εκεί ήρθε η ώρα να φύγουμε. Και εφηβεία, με συγχωρείτε, δεν ήταν εφηβεία, ήταν 7-8 χρονών. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε. Και λέμε, παιδιά, βγείτε από τη θάλασσα να φύγουμε. Ο Γιώργος μέσα στη θάλασσα. Γιώργο, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Τίποτα. Γιώργο, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, τώρα το έλεγα, σας λέω πιο κομψά τώρα, το έλεγα πιο άγρια εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή, έτσι, βγες αμέσως έξω. Και μου λέει ο Γιώργος κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μου λέει, άκου μπαμπά, με σοβαρότητα, εσύ έχεις τη ζωή σου και εγώ έχω τη ζωή μου. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό μου το είπε ο Γιώργος, αλλά μετά ανακάλυψα που το άκουσε. Όσο ήμασταν γονείς, δεν ξέρω εσείς που έχετε μικρά παιδιά, ήμασταν ειδικοί στο Mickey Mouse, τα Winnie the Pooh, τα ξέραμε όλα τα επεισόδια, ό,τι ταινία του Disney έβγαινε, την ξέραμε απ' έξω ανακατά. Βλέπαμε λοιπόν την κουφοτενία με τον Goofy. Και κάποια στιγμή ο Goofy μιλάει με τον γιο του, τώρα δεν θυμάμαι, ή τον πατέρα, όταν τα μπερδεύω, και του λέει ακριβώς αυτή τη φράση. Του λέει, άκου κάτι, λέει, εσύ έχεις τη ζωή σου και εγώ έχω τη ζωή μου. Με άλλα λόγια, βλέπετε, ζούμε σε μια κοινωνία που έτσι μας διαπαιδαγωγεί. Ότι ο καθένας έχει την ζωή του και έχει τις επιλογές του, έχει τις αποφάσεις του, είναι αυτός που είναι. Και άντε τώρα όλοι εμείς που ο καθένας έχει την ζωή του να μπούμε εδώ πέρα και να ζήσουμε μια κοινή ζωή. Να ζήσουμε από κοινού. Πάει κόντρα και σε αυτό που είμαστε, πάει κόντρα και σε αυτό που όλη η κοινωνία μας σπρώχνει να πιστέψουμε και να κάνουμε. Και αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα δικό μας τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 20 και 21, κεφάλαιο Β, εδάφιο 20-21, και λέει, διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Κανένας δεν νοιάζεται με γνησιότητα για σας και για τα ζητήματά σας, και ακούσε τη συνέχεια, επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος. Ξέρω ότι έχετε ζητήματα, ξέρω ότι έχετε προβλήματα, δεν βρίσκω κανέναν. Πόσα κομμάτια να γίνω, λέει ο Παύλος, έτσι. Δεν βρίσκω κανέναν που να πει τι μπορώ να κάνω για αυτούς ή εγώ θα πάω σε αυτούς. Γιατί ο καθένας νοιάζεται για τα δικά του. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει, και λέει στο εδάφιο 4, και αυτό θα είναι το κεντρικό εδάφιο με το οποίο θα ασχοληθούμε, μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Σε μία εκκλησία, σε μία κοινωνία που ο καθένας δουλεύει για την πάρτη του, που ο καθένας αποβλέπει στα δικά του, ο Παύλος λέει μην αποβλέπει ο καθένας τα δικά του, αλλά να ενδιαφέρεστε ο καθένας και για αυτά που αφορούν τους άλλους. Και τώρα αυτό που θα ήθελα να πούμε είναι το εξής. θα μπορούσαμε να ξεκινούμε και να μιλούμε για αυτή την πρόκληση και την παρένεση του Παύλου, αλλά σας λέω, θα μας σκοτώσει. Εάν βάλουμε αυτόν τον νόμο, θα μας σκοτώσει. Διάβαζα στο Twitter, μπήκα κι εγώ στο Twitter, στο Twitter του Miroslav Volf, που είναι ένας σπουδαίος Κροάτης θεολόγος που διδάσκει στο Yale, την εξής φράση. Εάν πούμε ότι στο κέντρο της χριστιανικής πίστης είναι το να αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν, τότε ο χριστιανισμός δεν είναι μία θρησκεία αγάπης, αλλά μία θρησκεία νόμου. Το ξαναλέω, είναι βαθύ. Αυτό είναι το σπουδαίο με αυτούς που κάνουν Twitter, πώς μπορούν μέσα σε μία πρόταση να πούνε μία πολύ σπουδαία θεολογική αλήθεια. Εάν πούμε ότι, ξέρεις, το κέντρο της χριστιανικής ζωής είναι το αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν, τότε η χριστιανική θρησκεία δεν είναι μια θρησκεία αγάπης, είναι μια θρησκεία νόμου. Γιατί στο κέντρο της χριστιανικής θρησκείας έβαλες έναν νόμο. Και δεν μπορείς να τον τηρείς αυτόν τον νόμο μόνος σου. Δεν μπορείς δηλαδή να ακούς αυτό και να πεις, ξέρετε κάτι, να σας κηρύξω εδώ να στο αναλύσω. Μία αποβλέπει έκαστο του εαυτού αλλά και το των άλλων. Άντε πάμε να το κάνουμε. Θα μας σκοτώσει αυτό το πράγμα. Στην ενοχή δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Είναι ένας νόμος που είναι ακατόρθωτο να γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο, προσέξτε, γι' αυτόν τον λόγο, ο Απόστολος Παύλος βάζει αυτή την τόσο πρακτική και υψηλή και δύσκολη εντολή μέσα στο πλαίσιο της λατρείας. Γιατί στο εδάφιο 5 και μέχρι το εδάφιο 11, ξέρετε τι έχουμε. Ο Βάμβας δεν μας βοηθά να το δούμε. Έχουμε έναν ύμνο. Τα εδάφια 5 εισαγωγή 6 έως 11 είναι ένας πρωτοχριστιανικός ύμνος. Που αν έχετε τη νέα μετάφραση είναι καλά τυπωμένο έτσι, για να φανεί ότι εκεί πέρα είναι ποίηση, είναι ύμνος, είναι στίχη. Αν δείτε το αρχαίο κείμενο, έτσι είναι τυπωμένο και όλοι οι σχολιαστές συμφωνούν ότι εδώ έχουμε έναν πρωτοχριστιανικό ύμνο. Δηλαδή, πώς έχουμε ύμνους εμείς που τους ψέλουμε? Πήρε ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έναν ύμνο γνωστό στην εποχή του, γνωστό στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, και έβαλε αυτόν τον ύμνο εκεί πέρα που μιλάει για αυτή την εντολή. Γιατί τι θέλει να μας πει ο Απόστολος Παύλος με αυτή την απλή κίνηση, πριν μπούμε στις θεολογίες, πριν μπούμε και εξηγήσουμε τίποτα. Με αυτή την απλή κίνηση, ο Παύλος να βάλει αυτή την τόσο υψηλή εντολή δίπλα σε έναν ύμνο, μας λέει ότι η υπακοή μπορεί να γεννηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο της λατρείας. Η αυθεντική υπακοή γεννιέται μέσα στο πλαίσιο της λατρείας. Με άλλα λόγια, θα μπορέσουμε να υπακούσουμε στον Θεό όταν με θαυμασμό ατενίσουμε και με λατρευτική ενατένιση δούμε, και όταν η καρδιά μας συγκλονιστεί μπροστά στο ποιος ο Θεός είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσκοπισμός, νόμος. Να είσαι καλός, να είσαι σπουδαίος, να μην κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο, να είσαι ηθικός. Ο Απόστολος Παύλος δεν έχει χρόνο για τέτοια πράγματα. Παίρνει έναν ύμνο και μας λέει, τον ψέλουμε αυτόν τον ύμνο, τον ψέλουμε. Θα απαντούσαν οι χριστιανοί εκείνης εποχής. Τον ξέρουμε όλοι, ωραία, μας αρέσει, ναι, τον είπαμε λίγη ώρα πριν αυτόν τον ύμνο, τον ψάλαμε, κάναμε έτσι ωραίες φωνές, σίγουρα. Λοιπόν, προσέξτε, αν το πιστεύουμε πραγματικά αυτό, σε τι ζωή πρέπει να μας οδηγήσει. Και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του χριστολογικού ύμνου, όπως τον λέμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Και δυστυχώς υπάρχει μια τρομερή παρανόηση για το τι λέει αυτός ο ύμνος. Και η παρανόηση είναι να δούμε εδώ πέρα ένα είδος μεταμόρφωσης. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μια φανέρωση. Εξηγώ. Πάρα πολλοί διαβάζουν αυτό το χριστολογικό ύμνο και λένε, αυτό το οποίο διδάσκει είναι ότι ο Υιός μεταμορφώθηκε. Και ενώ είχε την μορφή του Θεού, πήρε την μορφή του δούλου. Έτσι έχουμε εδώ πέρα μία αλλαγή φύσης, μία μεταμόρφωση, και αυτό σημαίνει κένωση. Το τι στην πραγματικότητα εννοεί αυτός ο ύμνος, δεν θα σου το πω με δικά μου λόγια. Θα διαβάσω μία παράγραφο από αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που έγραψε ο αδελφός μας Αργύρης ο Πέτρου με σχόλια πάνω στην επιστολή προς Φιλιππησίους, και σας ενθαρρύνω μόλι μου την καρδιά να το βρείτε και να το πάρετε αυτό το βιβλίο και να το μελετάτε παράλληλα με την επιστολή προς Φιλιππησίους, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ευλογημένο, είναι μελετημένο και είναι και πάρα πολύ πρακτικό. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του ύμνου, και σας το λέω γιατί θα δείτε ότι το μόνο πλαίσιο, το μόνο έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να γεννηθεί αυτή η υπακοή είναι μέσα στο πλαίσιο της λατρείας. Δηλαδή, μόνο αν καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο Θεός τον οποίο λατρεύεις, μόνο τότε θα μπορέσεις να ζήσεις αυτή τη ζωή την οποία ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα περιγράφει. Αλλιώς, ξέχασέ το. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του ύμνου. Με τη μορφή του δούλου, εισαγωγικά, ο Υιός πήρε την ουσιαστική ισότητα και τα γνωρίσματα της φύσης του δούλου. Η κένωσή του ήταν η φανέρωση της μορφής του Θεού με την μορφή του δούλου. Δεν είναι μια μεταμόρφωση, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός φανερώθηκε και ποιος ήταν αυτός, μέσα από την μορφή του δούλου. Δεν αντάλλαξε τη θεϊκή μορφή με την ανθρώπινη μορφή, αλλά φανέρωσε τη θεία του φύση μέσα στη φύση του δούλου. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται πολύ θεολογικά αυτά. Είναι συγκλονιστικά. Ο Θεός επέλεξε να φανερώσει τον εαυτό του σε μας. Και με ποια μορφή επέλεξε να το κάνει? Με τη μορφή του βασιλιά, του ηγεμόνα, του κέσαρα, του στρατιλάτη? Όχι. Με τη μορφή του δούλου. Ο Χριστός, όπως οι δούλοι στη ρωμαϊκή κοινωνία, δεν είχε κανένα δικό του δικαίωμα και εκπλήρωσε έργο δούλου. Και μόνο το ταπεινό πλήσιμο των ποδιών των μαθητών του, να θυμηθούμε από τη ζωή του Κυρίου μας, αρκεί για να θαμπωθούμε από το πώς η μορφή του Θεού φανερώθηκε μέσα στη μορφή του δούλου. Και η λέξη κλειδί εδώ, σας παρακαλώ, είναι η λέξη να θαμπωθούμε. Είναι αδύνατον, δεν έχω τον τρόπο, μπορώ να σας δώσω πολλά ενοχικά συμπλέγματα. Ξέρω να το κάνω αυτό, αλλά έχω πιστεί ότι είναι σαν τα κάρα της Κατερίνης που λέγαμε, έτσι. Δεν έχουν αξία. Θα αισθανθούμε λιγάκι άσχημα και θα πούμε, ναι, πρέπει να διαφεθώ, βρε παιδί μου, πολύ ατομικιστής, είμαι μόνο για τα δικά μου. Θα βγούμε έξω, έξω εκεί πέρα μας περιμένουν χίλια δυο προβλήματα και την επόμενη στιγμή τα ξεχάσαμε όλα. Η λέξη κλειδί είναι να θαμπωθούμε. Να θαμπωθούμε. Δηλαδή, να μας εχμαλωτήσει αυτή η όραση του Θεού, ο οποίος, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε, φανερώνει τον εαυτό του με την μορφή του δούλου. Φανερώνει τον εαυτό του με το να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ερχόμενος στον κόσμο και λέγοντας, δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω και να δώσω την ζωή μου. Εάν λοιπόν λατρεύουμε αυτόν τον Θεό, προσέξτε, αυτή είναι η λογική του Παύλου. Εάν λατρεύουμε αυτόν τον Θεό, όχι απλά ξέρουμε αυτά τα δόγματα περί Θεού, αλλά αν λατρεύουμε, αν ψέλουμε ύμνους στον Θεό και λέμε αυτά τα πράγματα για τον Θεό μας και μας θαμπώνει ακριβώς αυτή η Άγια φύση του Θεού που φανερώνεται μέσα από την μορφή του δούλου, τότε, αν αυτό γίνει, και είναι θαύμα, δεν μπορώ εγώ να το κάνω, αν αυτό γίνει, τότε ακούστε σε τι ζωή θα πρέπει να μας οδηγήσει. Ελάτε λοιπόν τώρα με αυτή την εισαγωγή να έρθουμε στο εδάφιο 4. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Και αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να πάρουμε το εδάφιο 4 και να φωτίσουμε διάφορες λέξεις μέσα σε αυτό. Κοιτάξτε, το διαβάζω ολόκληρο και μετά ξεκινούμε να φωτίσουμε μερικές λέξεις. Να το πω λίγο διαφορετικά. Είδαμε το γιατί πριν δούμε το τι. Πολλές φορές ξεκινάμε ανάποδα. Λέμε λοιπόν, να τι πρέπει να κάνεις, να τι πρέπει να κάνεις, να τι πρέπει να κάνεις και πνιγόμαστε. Ξεκινήσαμε με το γιατί πρέπει να κάνω αυτά τα οποία θα μου πεις να κάνω. Επειδή λατρεύεις έναν τέτοιον Θεό. Έλα λοιπόν τώρα να ακούσεις τι πρέπει να κάνεις. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Έλατε να πάρουμε το εδάφιο αυτό και να το κάνουμε κομματάκι και να φωτίσουμε διάφορες πτυχές του μία προς μία. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το ρήμα. Μη αποβλέπετε. Μη αποβλέπετε. Εδώ στο αρχαίο κείμενο υπάρχει ένα άλλο ρήμα. Επιτρέψτε μου να στο διαβάσω. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπούντες. Σκοπούντες. Και νομίζω μπορούμε να δούμε μια διάκριση μεταξύ του ενδιαφέρομαι, νοιάζομαι, η νέα μετάφραση νομίζω λέει φροντίζω, και το σκοπούντες, που δηλώνει επιδίωξη, δηλώνει στρατηγική. Δηλώνει ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή το να ασχολείσαι με τις υποθέσεις των άλλων, να ενδιαφέρεσαι για τους άλλους, δεν είναι κάτι που απλά πρέπει να νοιαστείς να το κάνεις, αλλά κάτι που πρέπει να επιδιώξεις να το κάνεις. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο πράγμα λοιπόν να πω, ότι κοίταξε, εάν βρεθεί μπροστά μου καμιά φορά κάποιος άνθρωπος με κάποιο πρόβλημα και τύχει να έχω τον χρόνο και μάλιστα με βρήκε σε καλή διάθεση και δεν με πιέζουν άλλα προβλήματα δικά μου, τότε ίσως να ασχοληθώ μαζί του. Δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάει για τον άνθρωπο ο οποίος λέει, ξέρεις, ο σκοπός της ζωής μου είναι να ενδιαφέρομαι και να νοιάζομαι για τους άλλους. Έχει μεγάλη διαφορά. Και πρέπει να πούμε ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ξυπνάω το πρωί και λέω, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω τις ευκαιρίες που θα μου δείξεις για να γίνω χρήσιμος και για να γίνω ευλογία στη ζωή άλλων ανθρώπων. Ή να το πω διαφορετικά. Έρχομαι στην εκκλησία και τη στιγμή που έρχομαι στην εκκλησία λέω, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου για να δω κάποια ανάγκη, κάποιον αδελφό μου, κάποια αδελφή μου, για να μπορέσω να γίνω χρήσιμος και να γίνω ευλογία στη ζωή του. Σκοπούντες. Προσέξτε τη δεύτερη φράση που θέλω να υπογραμμίσουμε. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού. Τα εαυτού. Τι πάει να πει αυτό? Είναι μια φράση πολύ γενική. Πολύ αόριστη. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι καλό. Γιατί καταρρύπτει έναν λάθος διχασμό, έναν λάθος διεισμό που πάρα πολλές φορές ακολουθούμε σαν πιστή και σαν εκκλησία. Λέμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ασχοληθώ και θα νοιαστώ μόνο για τις πνευματικές ανάγκες κάποιου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν μας επιτρέπει έναν τέτοιον διεισμό, έναν τέτοιον διχασμό. Μας λέει έκαστος να μην αποβλέπει μόνο στα του εαυτού του. Και εδώ η ερώτηση είναι, ποια είναι τα πράγματα που σε νοιάζουν για σένα, για σκέψου. Σε νοιάζει για παράδειγμα η εκπαίδευση των παιδιών σου? Σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει? Λοιπόν, ό,τι νοιάζει σε σένα και για σένα πρέπει να σε νοιάζει και για τους άλλους. Και πάρα πολλές φορές η Εκκλησία του Χριστού φέρεται με μια απόλυτη υποκρισία. Που λέει, ξέρεις κάτι, μένα η αποστολή μου είναι αυτή, δεν είναι η άλλη. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, σαν άτομα, και μας λέει, κοίταξε, δεν είναι δυνατόν πράγματα εσένα να σε νοιάζουν, να σε απασχολούν, να αγωνίζεσαι για αυτά και να μην νοιάζεσαι να υπάρχουν όλα αυτά κάπως στη ζωή των άλλων. Είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Να λοιπόν η δεύτερη πτυχή που βλέπουμε μέσα στο εδάφιο αυτό. Ερχόμαστε τώρα σε άλλες δύο που είναι και πιο ενδιαφέρουσες. Η τρίτη λέξη που θέλω να υπογραμμίσουμε είναι η λέξη και, ακούστε, μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Ξέρω ότι αυτές οι λέξεις στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας δεν έχουν πολύ αξία, αλλά πιστέψτε με, μέσα αυτό το και κρύβεται μια ολόκληρη επανάσταση. Εξηγώ με κάτι που ακούσαμε χθες. Χθες το βράδυ, για όσους δεν γνωρίζετε, είχαμε έναν επισκέπτη ομιλητή, το όνομά ήταν Έρικ Μεταξάς, ο οποίος κοντά σε πολλά άλλα πράγματα που έκανε, έγραψε μια βιογραφία για κάποιον Βρετανό πολιτικό ονόματι Wilberforce, ο οποίος ήταν πολιτικός και καθώς ήταν πολιτικός σε ηλικία 26 ετών έγινε συνειδητός χριστιανός και η πίστη του τον έκανε να αγωνιστεί και να υπηρετήσει σε διάφορους σκοπούς και ένας ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν η κατάργηση του δουλεμπορίου, η κατάργηση της δουλείας. Κάτι το οποίο τελικά κατοχυρώθηκε με νομοθεσίες στη Μεγάλη Βρετανία και μετά αυτό το πράγμα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή αυτός ο άνθρωπος, ο Wilberforce, έβαλε αυτό που έψελνε, έτσι, διαμόρφωσε την καθημερινότητά του. Έτσι, δεν έψελνε απλά ήμουν στην εκκλησία, τι ωραία εδώ ερχόμαστε, λατρεύουμε τον Θεό, αλλά όταν σκέφτηκε ποιος είναι αυτός ο Θεός τον οποίο λατρεύω, αυτό διαμόρφωσε τη ζωή του και τον έκανε έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτούς τους σκοπούς. Τώρα, το πολύ ενδιαφέρον το οποίο ίσως δεν είχαμε υπόψη και μάθαμε χθες είναι ότι ορισμένα πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, όπως ότι ξέρεις κάτι, εμείς που έχουμε κάτι τι παραπάνω οφείλουμε να νοιαστούμε για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Η έννοια της φιλανθρωπίας, για να την ονομάσουμε έτσι, ήταν μία έννοια άγνωστη τον 17ο αιώνα, για παράδειγμα, στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν μια έννοια άγνωστη, δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Και στην πραγματικότητα ήταν άνθρωποι σαν τον Wilberforce, οι οποίοι εμφορούνταν από χριστιανικές και βιβλικές ιδέες, οι οποίοι άρχισαν να μιλούν για αυτά τα πράγματα. Γιατί άρχισαν να μιλούν? Προσέξτε, εδώ έρχεται το «και». Επειδή στη γραφή τους διάβασαν στην Γένεση 12, εκεί που μιλάει για την κλίση του Αβραάμ, την εξής απλή ιδέα. Ο Θεός λέει, θα σε ευλογήσω για να γίνεις ευλογία. Θα σε ευλογήσω ώστε να ευλογήσεις άλλους. Θα σου δώσω πράγματα και αυτά τα πράγματα είναι για σένα, αλλά είναι εδώ και για αυτούς που δεν έχουν. Θα σου δώσω πλούτο και αυτός ο πλούτος είναι για σένα φυσικά, αλλά είναι και για αυτόν που δεν έχει. Θα σου δώσω δώρα και αυτά τα δώρα είναι δικά σου φυσικά, δικά σου είναι να τα χαρείς, αλλά είναι και αυτό το και. Ήταν επαναστατικό. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε σήμερα. Το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο, αλλά δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Και δεν ήταν καθόλου δεδομένο για εκείνη την κοινωνία, δεν ήταν καθόλου δεδομένο και για την κοινωνία του Αποστόλου Παύλου. Η έννοια της φιλανθρωπίας και της φροντίδας προς τους φτωχούς δεν θεωρούταν μια ενάρετη ηθική πράξη. Δεν υπάρχει πουθενά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανένας τις επιστολές και την αλληλογραφία μεταξύ του Ιουλιανού, που εμείς οι χριστιανοί τον ονομάζουμε πολύ εύστοχα ο Παραβάτης. Έτσι θυμάστε τον αποστάτη εκείνον αυτοκράτορα της Ρώμης, ο οποίος κάποια στιγμή 300 τόσο αποφάσισε να αναβιώσει την παλιά θρησκεία, την οδολατρική θρησκεία, το δωδεκάθεο. Έτσι, νενίκικας με ένα ζωρέ, θυμάστε από την ιστορία σας λιγάκι αυτή την υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν αλληλογραφία του Ιουλιανού προς τους αρχιερείς, τους ειδωλολάτρες αρχιερείς, με τους οποίους συνεργαζόταν για να αναβιώσει παλιά θρησκεία. Και μακάρι να είχα, υπάρχουν επιστολές, μακάρι να τις είχα μαζί μου, και λέει εκεί πέρα για παράδειγμα, αυτοί οι άπιστοι, μιλάει για τους χριστιανούς, οι άπιστοι φροντίζουν, λέει, όχι μόνο για τους δικούς τους φτωχούς, αλλά και για τους δικούς μας. Λοιπόν, σου στέλνω τόσα λίτρα σιτάρι, σου στέλνω αυτά τα πράγματα. Φρόντισε εκεί πέρα να κάνεις και εσύ καμιά αγαθοεργία, λέει στον αρχιερέα. Πρέπει να του εξηγήσει, να του πει αυτοί τι κάνουν εκεί πέρα. Εμείς δεν έχουμε καν το κόνσεπτ που λέμε εμείς στα σύγχρονα ελληνικά, έτσι. Δεν έχουμε καν την έννοια, την ιδέα, τι πάει να πει. Νοιάζομαι για τους άλλους. Αυτά που έχω δεν είναι για μένα και τι με ενδιαφέρει εμένα. Ποιος Ρωμαίος εκατόνταρχος ή ξέρω εγώ αξιωματούχος θα νοιαζόταν, τι τον ενδιαφέρει, καλά περνάει αυτός, έτσι. Είναι ευλογημένος από τους θεούς. Και προσέξτε, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, μη αποβλέπει έκαστο στα εαυτού και, αχ, αυτό το και, επανάσταση φέρνει. Λοιπόν, δικά σου είναι, για σένα είναι, αλλά είναι και για τους άλλους. Με αυτά που ευλογήθηκες πρέπει να γίνεις τώρα ευλογία. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στην τελευταία λέξη, και αυτή η λέξη είναι ο καταπέλτης. Ακούστε την. Είναι η λέξη έκαστος. Αυτό το μικρό εδαφιάκι την αναφέρει δύο φορές. Ακούστε την. Μη αποβλέπετε έκαστος. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο το λέει, μη τα εαυτόν έκαστος. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Στο αρχαίο κείμενο ακούστε το. Μη τα εαυτών έκαστος σκοπούντες, αλλά και τα των εταίρων έκαστη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας. Και για να μην μπερδευτούμε, λέει ο Παύλος, το ξαναλέω. Ο καθένας. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι πρέπει να νοιαστώ για τους άλλους δεν είναι ο ποιμένας. Ποια είναι η δουλειά του ποιμένου? Ο ποιμένας είναι να νοιάζεται. Υπάρχουν αδελφοί που είναι στο νοσοκομείο, υπάρχουν αδελφοί που είναι αποκλεισμένοι, που είναι ηλικιωμένοι, υπάρχουν αδελφοί που έχουν χάσει τη δουλειά τους, υπάρχουν αδελφοί που έχουν προβλήματα. Έτσι. Και ο ποιμένας πρέπει να ασχοληθεί με αυτούς. Λάθος. Και συγγνώμη, εάν και εγώ σας έχω δώσει μια τέτοια εντύπωση. Και μερικές φορές, ξέρετε, εμείς οι ποιμένες πάσχουμε από το σύνδρομο του Σούπερμαν. Έτσι. Και λέμε, άστο πάνω μου. Και είναι τραγικό αυτό. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος. Ο καθένας. Αυτό που περιγράφει εδώ, λέει, ο καθένας θα το κάνει. Και ξαναλέει, ο καθένας, το καταλάβαμε, ο καθένας. Και σε ρωτώ, ποια ήταν η τελευταία φορά που με έναν πολύ συγκεκριμένο έμπρακτο τρόπο νοιάστηκες και φρόντισες κάποιον? Που αυτά που απασχολούν εσένα, τα είδε σαν μια πρόκληση για να υπηρετήσει κάποιον άλλον. Ποια ήταν η τελευταία φορά? Και πόσο συχνά γίνεται αυτό στη ζωή σου? Πόσο, ειλικρινά σας λέω, σαν ποιμένα, το μάτι μου όλη την ώρα τριγυρνάει. Ποιος είναι, ήρθε, δεν ήρθε, η ανάγκη. Και ξέρετε, δεν είναι δική μου δουλειά αυτό το πράγμα να το κάνω μόνο. Ούτε είναι των πρεσβυτέρων η δουλειά μόνο. Είναι του καθενός μας. Παίζει καθόλου το μάτι μας όταν ερχόμαστε στην εκκλησία? Σας το είπα και μια άλλη φορά, νομίζω, διάβαζα ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Διακονία των Θρανίων», «The Ministry of the Pews», που έλεγε το πώς η διακονία μπορεί να γίνει αυτήν την μία-δύο ώρες που είμαστε εδώ πέρα στην εκκλησία. Αν πραγματικά έρθουμε μια τέτοια διάθεση να πω, ξέρεις, δεν ήρθα εδώ, ήρθα, έτσι, πείτε, μιλήστε, διακονήστε με, φροντίστε με, αλλά ήρθα για να πω τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να διακονήσω, πώς μπορώ να φροντίσω. Έκαστος. Έκαστος. Θα ήθελα να κλείσω με δύο παραγράφους από ένα βιβλίο, το οποίο τις έχω βάλει μέσα στο έντυπο λατρείας. Αν θέλετε λοιπόν, για να μην το ακούτε μόνο και για να μπορείτε να παρακολουθείτε καλύτερα, ανοίξτε και το έντυπο λατρείας για να δείτε, υπάρχουν δύο παράγραφοι εκεί και διαβάζω αυτές τις δύο παραγράφους και θα ολοκληρώσουμε το μήνυμά μας με αυτές. Ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι Divine Commodity, θείο ή θεϊκό εμπόρευμα, και σχετίζεται με το σημερινό μας θέμα. Λέει, μια εκατονταετία σχέσεων με προσωποποιημένες εταιρείες, δηλαδή εταιρείες, τώρα εδώ είναι λίγο κοινωνιολογικό, οι οποίες, θυμάστε στα λογοτεχνικά σχήματα που λέμε προσωποποίηση, που το δέντρο μιλάει, που εμείς ξέρουμε τα δέντρα μιλάνε, αλλά ξεστεφανίζουν πρόσωπα. Οι εταιρείες λοιπόν πια είναι προσωποποιημένες, λειτουργούν σαν πρόσωπα, σαν άτομα, εντάξει. Μας καλούν να, τέλος πάντων, δεν θα αναπτύξω περισσότερο. Λοιπόν, μια εκατονταετία σχέσεων με προσωποποιημένες εταιρείες προκάλεσαν μια βαθιά τομή στον τρόπο που ζούμε. Υπήρχε μια εποχή που η πορεία μας μέσα στη ζωή γινόταν μέσω σχέσεων με αληθινούς ανθρώπους. Ο ράφτης, ο γιατρός, ο παντοπόλης, ο ποιμένας. Είχαν όλοι αυτοί ονόματα, πρόσωπα και προσωπικότητες. Κάποιους από αυτούς τους πήγαινες και κάποιους απλά τους ανεχώσουν. Και ήταν μέσα από αυτό το δίκτυο των σχέσεων που αποκτούσε τον επιούσιο άρτο. Και σήμερα συνεχίζουμε να εξαρτιόμαστε από ένα δίκτυο για την επιβίωσή μας. Αυτό όμως όλο και περισσότερο αποτελείται από επιχειρήσεις, δηλαδή υποκείμενα δίχως υπόσταση, με ονόματα, πρόσωπα και προσωπικότητες που εντυπώνονται στη φαντασία μας μέσα από την μάρκα τους. Τι εννοούμε? Ο Ζάρα. Αυτό τώρα είναι δική μου, ήταν Αμερικάνος, αυτός έβαλε κάτι αμερικάνικο εκεί πέρα, εγώ το έκανα πιο ελληνικό. Ο Ζάρα ή ο Ζάρας είναι ο ράφτης μας. Η βιοιατρική, το ΕΟΠΗ, είναι ο γιατρός μας. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο black humor. Το ΑΒ είναι ο παντοπόλης μας. Και ο ποιμένας μας συχνά είναι ένα πλέγμα από προγράμματα και διακονίες που οργανώνονται μαζί σε έναν θεσμό που νοσταλγικά τον ονομάζουμε η Εκκλησία. Μέσα στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, η χριστιανική πίστη μεταβιβάστηκε από πρόσωπο προς πρόσωπο. Από μαθητή σε μαθητή, όμως δεν έχουμε πια την προσδοκία αυτό να ισχύει. Μπορούμε να αποφύγουμε τη δυσάρεστη εμπειρία των διαπροσωπικών σχέσεων, επειδή κάπου μια διακονία υπάρχει, ή ένα βιβλίο έχει γραφτεί, ή ένα πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί, ή ένας επαγγελματίας έχει προσληφθεί, που πάει να πει, έρχεται ένα ζευγάρι που σου λέει «έχω προβλήματα» και του λες «α, μη στεναχωριέσαι, έχουμε την ώρα των ζευγαριών». Πολύ βολικό δεν είναι να του πεις αυτό πράγμα? Έχουμε τη διακονία, έχουμε την ώρα των ζευγαριών. Αντί να του πεις, ξέρεις κάτι, έλα στο σπίτι μου, έλα, πότε μπορείτε να έρθετε την εβδομάδα, ελάτε να φάμε μαζί για να μιλήσουμε. Ο Θεός φανερώθηκε με την μορφή του δούλου και όλοι ξέρουμε τι του κόστησε, έτσι, δεν πέρασε καλά. Δυστυχώς ξέρουμε την ιστορία, αλλά δεν την ξέρουμε ολόκληρη, αυτό δεν τη θυμόμαστε. Πέθανε, υπάρχει θάνατος, αλλά μόνο μέσα από τον θάνατο υπάρχει ανάσταση. Έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει, ξέρεις, έχω προβλήματα με την πίστη μου, και λέμε, α, έχουμε τον ειδικό, είναι ο ποιμένας. Γιατί ποιος κάθεται τώρα να ασχολείται με τέτοια ερωτήματα, αρχίζουμε να χάσουμε και εμείς την πίστη μας εντωμεταξύ, έτσι. Ξέρεις τι πρέπει να πεις? Πρέπει να πεις, έλα να μιλήσουμε. και μπορεί να σου κάνει 5 ερωτήσεις που δεν έχεις ιδέα τι να απαντήσεις. Τότε έλα σε μένα. Εσύ, έλα σε μένα. Ή σε κάποιον που ξέρει. Και πες, ξέρεις κάτι, μου έκανα αυτές τις ερωτήσεις, δεν ξέρω πώς εγώ να το απαντήσω. Βοήθησέ με. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Ποιος λοιπόν, αφού είμαστε τόσο οργανωμένοι, έχει την ανάγκη για μια πνευματική μητέρα ή ένα πνευματικό πατέρα? Τώρα έχουμε τις διακονίες που ποιμένουν τη ζωή μας. Και αυτό είναι τραγικό. Τι είναι εκκλησία? Εκκλησία είναι μια κοινότητα προσώπων, όπου τα ενώνει μια κοινή πίστη. Και είναι μια κοινότητα προσώπων, όπου ο ένας, ο καθένας ένας νοιάζεται για τον άλλον. Γιατί? Επειδή είναι θαμπωμένοι από αυτόν τον Θεό, τον οποίο λατρεύουν. Τον Θεό που διάλεξε να φανερωθεί, παίρνοντας την μορφή του δούλου. Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Και αυτός είναι που μας εμπνέει και μας δυναμώνει προς αυτή τη ζωή. Αδέλφια μου, ας γίνουμε μια τέτοια εκκλησία. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μιλάω σε σένα ατομικά, να γίνεις ένας τέτοιος άνθρωπος. Αμήν.